Всяка вечер ние представяме по някаква идея за младежкото служене. И както Венци съобщи, днес ще говорим накратко за младежкото богослужение, след което ще има възможност за въпроси. Аз мога да свърша за 15-ти на минути, след което ще можем този файл... Това е някаква грешка. Съжалявам. Това е... Грешка е, че тук е снимката, иначе не е грешка това, което пише. Това е точно така.
Това няма да
остане без съдей. Направихме няколко снимки преди започването на часа. Даже мога да ви покажа снимките, които направихме. Така, сега минаваме конкретно към темата, по която ще говорим. Избрал съм два цитата от, всъщност това е един цитат от църковния наръчник, малко по-дълъг, който засяга, това всъщност не е църковния наръчник, ами този наръчник, който получихме. Той е издание на Генералната конференция, наръчник за пастори и старейшини за младежко служение. Нарочно реших да прочетем дума по дума какво е записано там, защото можем да получим така някакво насърчение да действаме в тази насока. Младежки църковни служби. В повечето култури младежите предпочитат различен стил на поклонение от този на по-възрастните. Естествено, тези предпочитания зависят от културните практики, но по-младите обикновено предпочитат по-живо, по-неформално, по-свързано взаимодействие, поклонение от това, което извършват по-възрастните адвентисти. Има много начини да се задоволи тази нужда на младежите. Виж младежите и поклонението в местната църква, това е следващия файл, като им се позволи да водят главното църковно поклонение редовно, например веднъж в месеца или веднъж на 3 месечи. Освен, че това им повлиява да ръководят поклонението, то също им дава ценни ръководителски и обучаващи мнения, а и дава възможност на по-възрастните във вашата църква да оценят уменията и талантите на младежите. Всичко е казано много ясно и точно. Един-два пъти в 3 месече може младежите да имат такава възможност. Работете с младежите и техните ръководители, за да планирате редовна младежка църковна служба. Насърчавайте ги да участват колкото си може повече лично в тези програми. Бъдете достатъчно гъвкави и позволете тези служби да бъдат различни по формат или стил от обикновените църковни служби, но все пак да останат в границите на това, което вашата църква възприема като приемливо за поклонение.
Това е много важно.
Всичко е важно, но идеята е, че, както някои от вас казаха, да включим младите, да им дадем отговорността те да планират богослужението и да се чувстват ангажирани с живота на църквата. Младежите и поклонението в местната църква. Младежите трябва да се чувстват включени в поклонението на вашата църква. Макар че младежите и възрастните могат да имат различни нужди при поклонението, вие и вашият съвет за поклонение трябва да се стремите да създадете поклонение, което да посреща поне някои нужди на хората от всички поколения. Спирам се тук за малко. Когато планираме богослуженията си, дори да не говорим само за младежки богослужения, когато планираме богослуженията си, ние трябва да ги правим с оглед всички поколения, които са в църквата. Понякога има поколения, които не са взети предвид. Деца, младежи, възрастни, да. Но най-общо децата и младежите до към 35 може да ги включим в една категория. Оттам нататък той времето, промяната в времето, в което сме живяли, също разделя малко или много църквата на поколението, което е живяло по времето на комунизма и поколението след това. И все пак трябва да си дадем сметка, че в църквата има различни поколения. И ние трябва да посрещнем духовните и нуждите на всички възрасти. Вие не можете да угодите на всички хора от всички времена, но никой, млад или стар, не трябва постоянно да си отива вкъщи събота след събота с чувството, че службата не е била съответстваща и значима за личните му нужди. В книгата си А.Б. Ятата на адвентното младежко служене, дългогодишният младежки служител Стюарт Тайнер от центъра Ханкок за младежко и семейно служене в университета Ла Сиера предлага 10 начина да преобразувате църковното си поклонение така, че да посрещне нуждите на младежите от вашата църква. И ето ги тези 10 идеи, всички вие ги имате в наръчника. Може да ги да си отворите на тази глава, младежите и поклонението в местната църква. И да прочетем. Енергия. Първо, една по-енергична, по-бързо протичаща служба ни кара да чувстваме, че събранието има истинска вяра. Това е цитат. Така мислят младите. Те, когато нещата са по-енергични, по-живи, чувстват, че има истинска вяра. Когато нещата са вяли и заспали, те смятат, че там няма вяра. Това е тяхното разбиране. Неофициалност. Младежите обичат да се чувстват удобно, а не притеснено. Друго, което може да се зачете при провеждането на младежки богослужения. Изобретателност. Опитвайте нещо ново. Променяйте обичайното. Практичност. Младежите желаят службата, която да им дава нещо, което могат да приложат в ежедневието си. Не просто да бъдат някакви отвлечени проповеди от живота на младите хора, а конкретно, което те биха могли да приложат. Предизвикателство. Младежите не искат готови отговори и клишета. Те казват, искаме да се мисли за това, да откриваме принципи, да посрещаме предизвикателства. Смляната храна, даденото на готово, не е много подходящо за младежите. Те обичат предизвикателството. Може би по-провокативният стил на проповядване. Ето, няколко дни тук Жан-Клод използваше така някои провокации, които ни карат да мислим. Той го няма. Не знам защо го няма. Да. Предизвикателство. Уместност. Изберете илюстрации, които са от света на младежите, не само на възрастните. Ако даваме пример за това как една баба си получава пенсията и не може с тази пенсия да си плати тока и водата, добре. Но ако дадем един пример за това как младежен с малката стипендия, която има, т.е. наистина всичко, илюстрациите, които даваме, трябва да бъдат уместни от света на младите. Ако мислим за едно младежко богослужение. Искреност. Нямаме нищо против искрените чувства. Искаме вестта да идва от сърцето. Това казват младите хора. Не просто да се чувства, че формално се проповядва някаква проповед. Дали е наша или сме използвали от някъде, но нито излиза от сърцето ни, нито засяга сърцата. Съвременност. Използвайте съвременна музика и език, които младежите разбират. Това също е много важно. Ние казваме на младежите, те не искат да се включват в богослуженията, ами те се чувстват неудобно в едно богослужение, в което няма нищо актуално. Съвременност. Ентусиазъм. Определено искаме да имаме църква с надежда и мир и по-близка връзка с Бога. Ентусиазма в богослуженията също е нещо, което привлича младежите. Разнообразие. Младежите харесват различни подходи, стилове, дори различни места за поклонение. Искам пак да подчертая, че това е издание на Генералната конференция. За нас това е много важно, тъй като сме така обикновено църква, хора, които свикнали да зачитат авторитетите. Фактът, че църквата ни като организация вижда тези нужди и насърчава включването на младежите в богослуженията и не само това, но и отговорността те самите да изграждат богослуженията и да ги правят подходящи за тях и техни връстници, е вече значим. Така че ето ги принципите, Енергия, неофициалност, изобретателност, практичност, предизвикателство, уместност, искреност, съвременност, ентусиазъм и разнообразие. Пак да си повторим, че авторът е човек, който години наред е работил като младежки служител в някаква в университета Ла Сиера. На следващите няколко слайда искам да ви предложа нещо, което съжалявам, че нещо бавно ми върви и закъсва. Първо, кажете ми как протича обикновеното богослужение, обичайното богослужение при нас. Как протича обичайното богослужение? Тези два екрана. Аз го виждам обаче нещо. Как протича обичайното богослужение в нашите църкви? Кажете начина. Песен. Молитва. Проповед. Песен. Моля? Молитва и песен. Песен, молитва, проповед, песен и молитва. Преди песента и молитва, даренията и 63-та песен, нали? Да. Добре. Кажете ми, първо, вие чувствате ли, че този тип богослужение е привлекателен за младите? Първо. И второ, къде в това богослужение бихте включили младежите в това богослужение точно?
Къде се включва Библията? Има ли значението се за нашето
време? След малко ще ви покажа, ако успея да си пусна файла. Чакай, ти, ама не знаеш къде ми е това. Ицо! Ицо ми е вкарал някакви вируси. Сега. Това забирате в тера специално. Ице, блокира, съжалявам. Брат Мишо попита къде е включена Библията. Да, в тези неща. Това са принципи как богослужението да бъде приложено за младите. Тук не се казва какво да бъде включено в богослужението, а начините, стила. Библията не е стил, Библията е принцип. Тя е съдържанието. Това съдържание на молитви, на песни, на проповядване, трябва да го предадем по този начин. Може би има някакво недоразумение от твоя страна, обаче тук не става въпрос тези неща да заместят Библията или проповядването, а проповядването, хвалението, молитвата и цялото поклонение да бъдат представени по този начин подходящо за младежите. Не знам дали отговарям на въпроса, обаче... Така, ето го обичайното богослужение. Елън Уайт казва... Съжалявам, че го нямам цитата тук. Богослужението се състои главно от хваление и молитва. И продължава цитата малко по-нататък. Има и част за проповядване. Къде тук ще включим младежите? Можем да ги включим. В обявяването на песента, в някаква молитва, обявяването на даренията, песента и молитвата. Искам да ви предложа богослужение, което включва цялата църква. Това може да бъде богослужение, специално приготвено за младежи, но може да бъде и нормалното богослужение, но в което виждаме на много места, че не само младите, но и цялата църква може да бъде включена. Богослужение, което има встъпване в Божието присъствие, хваление, поклонение, слушане на Божието Слово, приемане на Божиите благословения. Най-общо. И сега малко детайли. Встъпване в Божието присъствие. Няколко момента. Музикалното въведение, при което излизат тези, които водят богослужението. Едно приветствие с някакъв библейски текст. Може дано да излязат. Единия да прочете текста, другия да приветства. Песен, която да се изпее като начална. Молитва за встъпване в Божието присъствие. Една кратка молитва, при която ние изразяваме желанието си да стоим в присъствието на Бога. Поздрави и съобщения. Някъде, дори в църковния наръчник, те са част от богослужението, поздравите и съобщенията, но те могат да бъдат направени по един интересен начин, така че най-важните неща, които предстоят, да бъдат казани в най-гледаното време, както се казва. В проверете си в наръчници си, че поздравите и съобщенията са част от богослужението. Тук на няколко места може да имаме участници, дори млади участници. При приветствието, четенето на текста, молитвата, поздравите и съобщенията, може някой старейшина да ги направи. Следват две части, в които много активно също можем да използваме младежите. Дори една младежка група може да приготви едната част от богослужението, друга младежка група от 3-4 души може да приготви другата част от богослужението. Хвалението, казахме, богослужението се състои главно от хваление и молитва. Това оказва Елън Уайт. Има и част за проповядване. И двете неща трябва да бъдат балансирани равностойно в едно богослужение, за да може не само проповедника да участва в него, но и църквата. И, респективно, младите хора. В хвалението може да се отправят библейски призиви за хваление, може да открием много такива в псалмите и на други места и в Новия Завет, и да се изпеят няколко песни. Разбира се, ако сме приготвили едно младежко богослужение, може да изберем песни, които са младежки и които църквата би възприела. След това имаме част за поклонение. Време, в което църквата може да падне на колене пред Бога, да издигне така душата си в едно истинско преклонение, защото съботата е ден на поклонение. Много често ние с тази молитва в начало и молитва в края, които е така наистина просто рутинно се произнасят, не провеждаме никакво поклонение, истинско поклонение. Ако тази част бъде приготвена от младежите, могат да вложат много творчество за това. Могат да избират някой текст, да се помолят 2-3 души, да призоват църквата на колене, да измислят тиха молитва или нещо друго. Просто, ако те имат малко повече опит в изготвянето на богослужения, ще вложат и някои нови елементи. Даренията са част от поклонението. Това е едно наше посвещение на Бога. Ние не просто даваме пари за църковна каса, а давайки пари се посвещаваме. Това също може да бъде направено по различни начини. Може църквата да бъде поканена за една кратка тиха молитва преди всеки да си пусне парите, да посвети себе си и дарбите си, които е приготвил. Може да се прочете някой текст също, който призовава към щедрост и така нататък. Ето всичко това нещо могат да подготвят младежите. Песен. Отново може да има тук една песен. До тук ще ви кажа, по този начин от 3 години провеждаме богослуженията си в нашата църква. Имаме 20-25 минути за поклонение, за участие на цялата църква и 30-35 минути за проповед. Ето, слушане на Божието Слово. Тук също можем да включим младежи. Ние сме си избрали някакъв централен текст, който ще четем по време на богослужението. Може да поканим 2 души, особено ако има диалог в текста, пък може да бъдат и 3, ако има повече участници в текста, да разработят текста и да го прочитат. Могат да го представят по някакъв начин, така че да бъде фокусирано и привлечено вниманието на църквата към текста. Молитва, една кратка молитва Бог да докосне сърцата ни чрез Божието Слово. Тя дори може да бъде с отворени очи. Пастора обикновено го прави. В повечето църкви пастора го прави това, но то не е закон. Едно кратко музикално въведение в проповедта, това са няколко акорда, които звучат докато залата запази пълна тишина и пасторът застане на амвона и проповед. След което имаме приемане на Божиите благословения. Това са песен, молитва и това благословение, което в повечето църкви е 63-та песен, но то може да бъде изречено устно като благословение, може да бъде изпято като някоя песен или пък да бъде прочетено от някои библейски текст. Има много такива подходящи текстове за благословение над хората, които да отидат вкъщи с благословението от това богослужение. Ето, това е само един пример колко много можем да включим младите хора и не само младите хора, цялата църква в богослужението. Това е типично богослужение, но ако има младежко богослужение, в него могат да бъдат включени и други неща. Вече тук можем да отворим ушите си за предложенията на младите хора, които да разработят нещо, децата може да се включат с някоя сценка и така нататък, и така нататък. Това е централното съботно богослужение. Всичко това отнема един час. В наръчника има различни предложения. Аз ви препоръчвам да прочетете в наръчника за старейшините. Там има доста идеи. Но има и статии и книги, които са писани много за богослужението, които дават също много идеи за това. Всичко това е след съботното училище, да. Централното съботно поклонение.
Ето... Богослуженията, които провеждат тъй вече на някои от големите евангелизатори, те преминават в подобен стил.
Това е една идея, пак казвам, за това. Ние дори само това да направим, то пак е много повече от нашето богослужение и ще звучи като младежко. Но то не е типично младежко богослужение. Това е богослужение, в което бихме могли да включим и младежите да участват.
Значи в Стария Завет се следва ли един приблизителен модел на богослужение, в който пеят и духовите отговарят, четене на текст.
Участват целия народ. Да.
Музиката свиреше, след това младежите изпяха песен. След това се помолиха пет младежи с верижи.
Да, ето една идея. Пет души младежи участват в богослужението.
Но преди това те цяла седмица са се събирали да се молят за себе си за своята молитва.
Да.
Това разчупване на богослужението ни пази от рутината, която понякога ние имаме хубаво богослужение, но понякога път е много тежко. Да кажем една проповед от 55 минути. Отнема възможността на другите да участват. Всичко това тук аз...
Той половината да се вземе, да. От това пак е някакво разнообразие. Да.
Кое всичко това може да мине в един час?
Да, да. Веско вдигаше Иво Томанов след те. Да, аз ще отговоря. Реално ще отговоря.
Добре, вижте, можем ли да се уважаваме да се изключите?
Да. Така, Веско,
значи
смятам, че ти си абсолютно прав по отношение на това. Абсолютно прав по отношение на това. Ако нещо на младежите им липсва, ние с какво се опитваме да го компенсираме? В Библията се казва, че богослужението не е един час в седмицата. Апостол Павел казва, че нашето богослужение е през цялата седмица. Богослужението обаче в събота е лицето на църквата. И От нас зависи дали ще покажем едно разрошено, мръсно и намръщено лице, или едно усмихнато и празнуващо лице. Да си довърша мисълта само. Ти питаш какво е липсало в продължение на 20 века. Чел ли си история на богослужението? Имам две книги, които се отнасят до богослужението и съм проследил историята на богослужението. Едва ли има по-скучно предложение от това песен, молитва, проповед, песен и молитва. В историята на богослужението ние виждаме, има молитви на покаяние, псалми, химни, пеят се и така нататък. Много елементи и никога една и съща форма. Формата не е определена от Бог. Бог е казал Божието Слово, хваление, да има песни, молитви, общуване даже има. Павел говори за общуването по време на богослужение. Което означава, че ние сме свободни да сложим това съдържание в една подходяща форма, която да говори на всяка една епоха. Това е моят отговор. Ма това е друга тема. Това е друга тема. Богослужението е едно, а личната работа с хората е друга тема. Ние говорим за богослужението. Никой не казва, че това трябва да замести цялата работа на пастора. Но това е задължителна част от работата на пастора. Всяка ситуация е различна. Никой няма. Но... Това е едно предложение. Не, това е само едно предложение. Не. Сега, Иво дигаше преди това, обаче не знам Ганко дали иска да... Ама, моля ви с много кратки отговори, тъй като няма да ни остане пак време за въпросите, които може би много хора от нас имат.
Всяко ново предложение, за се смут малко, по някакъв нов разчупен начин. Мога да ви кажа, че още спарят на ръщата по 38 година, ако погледнем реда на богослужението, беше много по-различен и по-решен, отколкото този, който го има. А това е начинът на богослужение, който е предложен и на много става света и се прилага с голям успех. А що се отнася за проповедта на Веска, че той иска да каже, че 35 минути били малко, мога да кажа, че една проповед повече от 35-40 минути вече не се помни и хората заспиват и се отличават или пък мислят за нещо друго. Аз оле ден казвам, ако един проповедник добре е подготвен, той една вещ ще даде за 30-35 минути. Ако не е подготвен, може да се даде. Нали? Мога да ви кажа, че тук аз намирам това предложение за много навременно, не е задължавам, и смятам, че нека до проповедници трябва да поработим и с църковните съвети, изобщо и с отговорници на службата, да освежим богослужението в нашата църква, което е атрактивната част. Ако дойде един свършен човек, но той ще бъде повечен от богослужението, няма да бъде повечен от децата ни, тайно столовите и от лака по амона. Богослужението?
Благодаря. Само искам да уточня, че този ред, това предложение не е извлечено от наръчника, който получихте, но подобен начин на изграждане на богослужението може да откриете в различни материали, наши също издания по отношение на литургиката. Може би ние имаме нужда от един семинар по литургика и тук може да поканим някой, който...
Значи това е едно предложение. Никой не е задължение премедитно да следва
малко освежаване, би било прекалена така сигурност, за да го кажем. Значи ние се нуждаем, ние не пеем в църквите си. Ние се нуждаем. А дали точно всичко това ще направим? Тук, това е предложение. Дали ще бъде прието в една църква, може да каже, не искаме. Ако на нея харесва другото богослужение, тя ще го направиш. Но е факт, че формата на богослужение, което сме имали известно време, постепенно, аз не казвам, че... Значи аз съм израснал в църква, която пееше много. Ние пеехме много адвентисти. Вие забелязвате, че пеенето липсва. Няма хора.
Липсва. Няма вече и песните, които се пеят...
Няма нищо и да заместваме с...
Не се пеят както трябва.
Но говорят, си има сила до определено време. Аз съм съгласен с брат Веско, че хората не имат нужда от разискване на Библия. Но време на богослужение има. Те имат определените предсвет, не
Да, това е идея за това как можем да включим младите. Иво, Венци, след това Стена Маринка, Пламен и Милен, мисля, че беше. Не, Пламен. Да.
Аз съм много благодарен, че по повод семинара за участието на младежите и тяхната роля, ние стигнахме всички до заключението, че адвентната ни църква трябва да се свири часовника с времето, в което живее. Калибрирането ни с световните духовни стандарти в най-добрия смисъл на думата е нещо, което ни липсва. По темата за богослужението трябва да кажем, че преобладаващите богослужения на адвентната ни църква са предвидими до секунда. Не случайно ни наричат крайни сухари. Няма по-сухо богослужение от адвентното, с изключение допускам на някои реформаторски групи и отцепнически движения. Което не ни прави особена чест. Което не ни прави особена чест. Понеже в нашите църкви има хора с арт заложби, хора креативни с идеи и проповедникът никога не трябва да си въобразява, че е гения на църквата, най-доброто от всичко е с молитва да си учредим по един отдел за подготовка и провеждане на богослуженията, което е най-добрият отговор за нашата неподготвеност пред това предизвикателство. Времето, в което живеем, изисква едно много духовно, задълбочено, актуално и отговарящо на съвременните духовни стандарти и очаквания на хората богослужение. И аз смятам, че който има такъв отдел и един път е рискувал да проведе една такава събота отдалеч подготвена, да не кажа репетирана в някои елементи, след това църквата пита кога ще имаме пак такова богослужение.
Само един въпрос, без да искам отговор. Ако трябва да говорим за духовност и благоприличие, кое е по-духовно и по-благоприлично? Това или това? Няма отговор. Всяко едно. Затова нека да не използваме тези критерии, че когато е по-разнообразно, когато сме вложили повече усилия и внимание за песните, молитвите и цялостното поклонение, когато е по-красиво, да казваме, че е по-недуховно. Венци, сестра Маринка, след това Пламен, другия Пламен и Митко.
Мислено, макар че ако
говорите... И си консуматор.
Да, не, това е едно. Ако говорите е добър и владее както трябва материала, може да ви задейства емоционалното, това е целта. Но емоционалното въздействие много по-трудно се постига чрез проповедта, отколкото чрез тези елементи. Значи чрез едно добро водно хваление и чрез молитви, човек може да бъде емоционално задвижен и да бъде подготвен да чуе проповедта. Иначе влизаш, леко закъснял, чуваш някаква песен, може да сядаш ти си още твърде разконцентриран, далеч си някъде вънка на улица. Твоите ежедневни проблеми. Може той да говори и ако не те хвани любов, да се говори по своята. Но ако ти 10-15 минути си вмъкнал в атмосферата чрез едно хваление, ти стоиш вътре вече и си готов да чуеш. Значи тези елементи имат своето място по отношение на нашата емоционалност и подготовка да чуем, да чуем Божието слово. И така го чувствам при мен.
И повече от словото, когато се четат библейски текстове. Сестра Маринка.
Божия народ от Божие число и през седмицата, не можем да компенсираме в събота. С каквато и проповед да искаме да ги нахраним. Сега, от повече от ясно е, че в всяка църква този лек няма да може да стане. Ако в църквата, където съм аз, има 10 души и няма млади хора, няма кой да ги пее тези толкова песни и да се включва с пророчета на други стихове, но ние можем да пеем повече.
Точно така. Може...
Защо да не изпеем повече песни?
Може повече души да се помолят, двамата има да се помолят.
Нещо трябва да направим за промяната. Това, че църквата има нужда и младите имат нужда от Божието Слово, това е факт. Бихме могли да правим нещо, ако Бог на съботното богослужение не прекали да стане много продължително, някой може да остане след това за малко въпроси от Библията. Ще намерим време, само да искаме, защото не всички се интересуват. Макар и да им липсва Библията, те повече не могат да възприемат. Има обаче опасност да стигнем до 10 минути проповед в стремежа си да въвеждаме нови неща. Просто трябва да сме много... много да сме разгледни и да възприемаме новите неща, без да се лишаваме от Божието.
Да, благодаря. Едно уточнение, Елън Уайт пише свидетелство към проповедниците, 3 или 4 цитата има, които може би така ни свеждат до идеята за половин час проповед. Половин час проповед. Пламен?
Има да знаем, че проповеднически наръчник, в този наръчник има цяла глава за богослужение. Значи, там е даден един модел, който е удобен. Този.
Малко по-различен е, да.
Подобен. Да, подобен. Този. Значи...
Те са идеи, които ние, върху които ние може да градим.
Значи, както знаем, той също и даде на генералната конференция. Получих, че вървело са работили около 100 пастора в целия свят с среден стаж около 30 години. Ако умножиме това, това е опит. А това се казва, че ние трябва да се вместим в нашата рамка, църквата, където се намираме. Значи това е едно предложение на целия свят. И ние, разбираме, че трябва да адаптираме нещо към нашите условия. Нещо трябва да се промени. Знаем, че народът се драсти, когато се бързо променя. Значи, че нещата трябва да стават по-плаво. Спомням си, защото цеше брат Филов Ерейра, как помоля да изляза 5 или 6 човека, да се помоля в различни така насоки за молитвите. Същото нещо го направих аз преди него. Така идея ме до идея за молитвите на часеници миналата година. Помолих 7 човека да изляза пред църквата, така да включим от ясен молитвен на себе. Апелирах младите да се помолят за старите, а старите за младите. Родителите на своите деца, децата на своите родители, една сестра се помоли за пастора, аз се помоли за църква. Стана нещо много неестествено, че се знае и каза, това е много добро.
Тогава, когато има разнообразие, хората преживяват истински онези неща, които са ги повтаряли и вече са станали някаква форма за тях навик.
Това е стереотип и форма, когато казваш, защо не направим нещо. Казваме, това е необходимо, както да се избере един отдел, който да отговаря за предложение.
Да, благодаря. Само, че... Аз нямам нищо против да продължат изказванията, но имаме предвид, че някой може да иска да зададат въпроси към гостите. Пламен, Митко и брат Мишо. Моля ви за тишина.
Книгата Евангелизъм, първи том, има едно предложение, по-скоро инструкция, че богослужението трябва да включва и свидетелства.
И свидетелства, да. Тук няма такова предложение, но може да има. Може да има. Значи, един кратък отговор. По време на Господня вечеря, като приключва Господната вечеря, знам, че и на други църкви, в други църкви има такъв навик, даваме възможност за благодарности с едно изречение. И хората стават и казват благодаря на Бога, че през тази седмица ми даде работа. Друг става с едно изречение. Казва благодаря на Бога, че през тази седмица оздравях. И това са възможности. Може да се отдели време в богослужението, в което хора да станат и да кажат по едно изречение, кратко, защото някои започват да разказват истории, нещо, което Бог е направил, с едно изречение. Можем да го включим и това също оживява богослужението. Митко?
Към Пламен.
гледайте в неделя по NBC литургиите, не сме да ги нарека,
на Кристалната църква,
на Кристалната катедрала на доктор Шуле, който предимно той ги провежда, и ще видите, че този елемент на свидетелството при него е задължителен. В началото на всяка проповед той кани човек, който е преживял нещо, има някаква впечатляваща опитност или преживяване с Бога, което въздейства на цялата публика. Правят го естествено, правят го духовно и според мен няма никакъв елемент на реклама.
Същия... Ние винаги свидетелството са свързани с вярата в Бога.
Разбира се, че кани и спортисти и други хора, но преобладават положителни примери и аз не смея да препоръчам да провеждаме идентични на Шулеровите богослужения, но смятам, че има подходящи елементи в тях. Например, съвършената точност, реда и да кажем тишината и въобще културната цена на цялото богослужение.
Добре.
Ами говорим за мъжът персон само. Значи на Шулер представата е шоу.
Това е твое мнение. Това е твое мнение. Аз не споделям това.
Но това е, един, това е спорт, който може би трябва... Отделно, да. Митко? Аз не мога да кажа нищо, не съм гледал нито едно такова богослужение. Апел за решение, да, да.
Това може да завърши за много минути. Може да завърши на молитва. Може да завърши на подходяща песен, как да бие нещо, което е тяхно решение. Но да има един апел за решение от самата.
Да има специално време за апел.
Много бързо върши самин и веднага да редят, но виждате...
Това означава, да.
Просто е предложение.
Значи тези модели са както лекарствата за истина. Значи много неща влияят върху истина. На един му носят, на друг не. Така че най-доброто нещо, което може да се направи, е да мислим върху общата идея, с какво можем да направим по-добро богослужението си. Без да следваме, ако тръгнем пак да следваме този модел, ще стане също както беше песен проповед. Ние трябва да открием кое е полезно за църквата. Затова брат Илия Крушкин тук нещо казва и не го чухте, по една църква пее ръждиво. Фалшиво. Значи това пеене ще бъде...
Пет
песни би било. Но хубаво би било да е църква да бъде учена да пее. Свидетелствата. Подкрепям, брат Иван. Навсякъде и в наши църкви, където не говоря за онова богослужение, там аз съм малко по-далече от него. Свидетелството трябва да е с едно изречение или две. Без всичките детайли, които уморяват. Мога да бъда вкаран от тези неща. Това е една схема, по която човек може да гради, може да отреже нещо, може да приложи нещо.
Ванка, каква част от модели се включват при вас?
Различно. Различно. Значи, може да има 3-4 души, които да помагат за пеенето. Задължително. Добре, ако става въпрос за младежко богослужение, обикновено ние използваме старейшините. Старейшините имат участие или в молитвата на поклонение или във въвеждането на встъпването в Божието присъствие, но може да се вземат двама младежи, които да бъдат водещи на цялото богослужение. Да водят. При нас нямаме даже ни кръстени, защото има само двама тинейджери, другите са от 16 години нагоре и всички са кръстени. Но защо да ни участват и ни кръстени? Те са част от църквата. Ами... Те като стоят на църква, те са деца на адвентисти, те са вярващи, покланят се. Не знам.
Какво е това анбона? Какво е това анбона в нашите цели?
Така ще ги включим да бъдат не само консуматори, ами и да участват. Брат Мишо?
Цялото е ново, аз мисля, че революция ще стане. да не съвръзди някои хора, да не кажат, да, ще си
допривете, това ще стане. Определено. Целта на нашата цел като пастори не е да спечелим съпротивата на църквата, а да й помогнем по-пълноценно да преживява вярата си. За един час може да го направим, ако искате, утре нямаме време. Не, сега това е специфичен проблем.
Втората смяна, брат,
мисълта ми е тази, че в той подреждане на толкова песни, на
толкова... Един час. Може да се... Разбира се, ако трае всичко час и 10 и 15 минути, пастора и старейшините ще си направят ред, който се вмества в един час. Някои неща ще се махнат. Половин час проповед, мисля, че е нормална за всеки проповедник. Ами нямаме, не получаваме. Ами какво да направим? Ето още едно предложение. Адвентни новини в богослужението. В съобщенията. Да. Сега, предлагам ви още едно участие да спрем и да дадем възможност на гостите. Брат Злати, Иво искаше да каже нещо. Ние споделяме идеи. Искам да кажа нещо. Значи, ако използваме всички тези елементи като основни точки, без всеки един детайл, какво имаме? Първо встъпване в богослужението. Тоест, осъзнаваме, че се намираме в църквата и сме дошли за да се поклоним и решаваме да посветим себе си в богослужението. Това може да е с приветствието, текста, молитвата, песента и кратките съобщения. След това имаме хваление. Да ни пеем три песни, може да изпеем две песни, но църквата да почувства, че е хвалила Бога. След това имаме поклонение. За колко минути става всичко до тук? Не повече от 10. Поклонението с молитвата и даренията, 5 минути да кажем общо. И след това вече идва място и на слушането на Божието Слово и приемане на Божието благословение. Всичко може да стане в рамките на един час. Някои църкви провеждат богослужение в рамките на час и половина. Не адвентни църкви. Даже адвентни. Да. Но в този час и половина, ако има достатъчно участие и на църквата, и на проповедника, ще бъде добре пак. Ако, той, ако дори само 45 минути да е богослужението и само пастора участва, тогава пак ще бъде тежко. Та, аз мисля, че минимум 30 минути проповед, не минимум, между 30 и 40 минути проповед е нормално. За 30-40 минути можем да кажем това, което искаме и да се разбере и запомни. Да. Не е вярно това.
Това е вярно и аз се чудих какво да правя. Значи,
не... Господна вечеря ли е имало?
Не е имало Господна вечеря.
Значи, съжалявам, обаче...
Старейшината ми оказа 15 минути проповед.
Кой беше то старейшина? Аз ще го подобря това нещо.
Провери го, не това лято, предното.
Не, не, не. Значи, държа много на това. Ако такова нещо е казано, аз ще говоря лично с старейшината и пред цялата църква. Защото такова нещо няма. Съжалявам. Краси. Да, Цанко.
Аз се интригувам от църква опита. Два пъти съм ходил, два пъти съм посещавал. Първият път знаеха, втория път не знаеха. Никога не съм бил ограничавал време. Там проповедта може спокойно да бъде 40-45 минути.
Да. Няма. Не.
Значи това, не знам как се е случило, но...
Ако е някаква лична инициатива на пастора, на старейшината, Краси и Методи. Така, добре, ами предлагам ви да приключим Методи и Иво само. Методи. Методи Иво и повече нямаме въпроси по тази тема. Две-три песни ще разнообрази. Да, да. Благодаря. Добре, значи Венци...
За насърчение нещо кратко.
Добре, кратичко е. Иво, съжалявам. Иво. Това са последните две изказвания.
Съвсем практично, моето е
трети. С едно изречение обаче, Иво.
Мога и четвърти път. Най-гледаното време, за което ти спомена в въведението на тази част, е при максимално присъствие и при най-малко умора на публиката. И въпреки това смятам, че е добре в края на цялото богослужение най-съществените съобщения да бъдат повторени.
Да, това са възможности.
Повтаряме и напомняме на църквата и на публиката, че ще има младежки инициативи или младежко богослужение. Мисля, че е по-добре, ако този, който отговаря за младежката служба, излезе и каже няколко думи каква е целта, какво ще се гледа, какво ще се чуе, да направи някаква кратка реклама. За събота вечер имам предвид или евентуално за младежкия клуб през седмицата, защото по този начин хората получават информация не от съповедник или от старейшината, направо този, който е мислил по темата.
Да. Емо, последно.
Ако не беше методи, няма ще се изказвам. Провеждам библейски курс миналата, почвам пролета и се разделяме за ваканция, то това с долябството беше курса. Една от жените, които идват на този курс, е съвсем непознат човек, за никой от църквата и в този интервал от гледането, тя посещава някаква друга църква. Сега разбира, че сме се върнали, пак идва при нас и споделя със своя позната. А защо така при вас богослужението е много тромаво, много някакси...
Сумно.
Аз хори казвам на друга църква и изглежда при реформаторите и хора нещо, което ме изненада. Изглежда, те били въвели малко повече пеене, малко повече нещо по-разчупено и тя веднага прави тази констатация. Съвсем неотравен човек за нас, който сега влиза в църквата.
Да. Благодаря ви. Ами вече просто съжалявам. Така, сега, сигурно имате доста въпроси. Можем да продължим.
Само един въпрос. Значи, програмата официално свърши, не се чувствам се задължение, но трябва да знам. Дали ще останем всички на тези въпроси или ще приключим официално и по-скоро ти ще да остане. Знаете, как го възприемаме? Ако мисли да приключим официално и след това гостите ще останат, само пак на около половин час, защото може би мъжи въпроси от вас се дължат. И трябва да... Добре. Съгласен ли си на такава?
Добре.
Той само припочването.
Така. Ще използвам възможността, защото утре един от гостите се заминава сутринта и всъщност приключим семинара. Сега да приключим с официалните разделения, благодарности и така нататък. Това може да го преведеш по начин, който е удачен. Нали? Искам да благодаря от името на всички, предполагам на брат Верекия. Мога да го дойде отпред. Наистина беше така една голяма радост за нас, неговото присъствие тук. Той ни накара така да мислим. Много провокативно подхождаше към материала и към нас, а беше хубаво. Лично е много ми допадна и много вас ми казаха. И
рефлешира де манера провокатив.
Надявам се да е било от полза за нас.
Жеспер ка nous en avons trouvé un profit.
И ако ни кажеш каква е твоята специалност?
Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta spécialité?
Може да мислим за някой друг път пак да те поканим.
Да, но където травай, опът инвите по една друга шоз.
Qu'est-ce qu'il a dit d'abord? Qu'est-ce qu'il a dit d'abord?
Cette fois-ci ne sera pas si réticent.
Je t'en prie, je serai plus réticent. Parce que je vois que vous battez les uns les autres, là vous confrontez vos idées. Vous n'êtes pas des moutons comme ça, assis, tranquilles. Il y a de la vie. Eh ben, les discussions sur la liturgie, j'ai l'impression d'être en France, quoi. Exactement la même chose. J'ai une suggestion à vous faire sur la liturgie. Invitez Liliane Doucan. Liliane Doucan enseigne la liturgie à Andrews University. Elle peut parler en français, en anglais et en allemand. Et elle est en train de terminer un livre sur la liturgie. Et c'est vraiment, je crois, la grande spécialiste dans le monde adventiste.
Alors,
maintenant je réponds à la question. Donc je suis plutôt spécialiste du Nouveau Testament. Mais disons que je m'intéresse maintenant peut-être davantage à tous les problèmes de transmission de la Bible.
Но да кажем, че за момента
така ме интересуват всички проблеми, свързани с предаването на Библията.
Comment on lit, comment on donne sens, comment on interprète?
Как четем, как даваме смисъл, как интерпретираме Библията?
Cette spécialité-là m'est venue parce que j'ai eu l'occasion d'être impliqué dans un projet de traduction de la Bible en français.
Реших да се специализирам в тази област, защото бях включен в един проект за превод на Библията на френски.
Et avec un groupe de 3 personnes.
С една група от 3 човека.
Nous avons travaillé pendant 14 ans.
Ние работихме продължение на 14 години.
Pour éditer une nouvelle Bible en français.
За да издадем една нова Библия на френски.
Alors, on dit maintenant que c'est la meilleure Bible en français. Donc maintenant, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est transmission du sens. C'est très important de lire la Bible. Mais si on se contente simplement de lire, ça va pas changer grand-chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous souvenez de l'histoire de Philippe et de l'eunuque éthiopien? L'eunuque, il était en train de lire. Et le Philippe lui pose la question, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et l'autre lui dit, mais s'il n'y a personne qui m'explique, je ne peux pas comprendre. Le problème de la lecture de la Bible chez les jeunes. Ils ne lisent plus la Bible parce que ça leur paraît un livre très lointain. Alors ce qui m'intéresse maintenant, c'est de lire et de donner sens dans des groupes.
Il y a une petite изненада за теб. Иво, Иво, ще бръкнеш пак отдолу под чина. Ами да. Едно малко така напомнене за България. Да не забравяш. Опаковката е много специална. Пак е свещник, защото свещникът е хубаво нещо.
C'est un modèle de liturgie en
bulgare. Това е за твоята домашна литургика. Кажи му да се запалва свещи, когато иска да създаде добра атмосфера в семейството. Това е за започване на събота, точно така.
La liturgie familiale. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Това е миризма.
Също и да случаите, когато имат режим на тока в
Франция. Mais ça, c'est orthodoxe, ça?
Това е каза православно.
Нали осъвременяваме?
Je vais faire mon rapport à la conférence générale sur l'église bulgare qui dévie vers l'orthodoxie.
Казваш ли, изпрати един доклад до генералната конференция, че адвентната църква
Merci beaucoup, je suis très touché.
Oui.
Et qu'est-ce qu'il me dit là, mon lecteur?
Ça, tu vas le mettre dans la pensée adventiste.
Alors, ça veut dire quoi? C'est la Trinité, c'est ça? Le président, le secrétaire et le trésorier. J'aimerais dire un autre mot. Je repars vraiment très content. Je ne regrette pas du tout d'être venu. Mais je repars pas inquiet, mais avec un poids sur les épaules. Je ne sais pas qui doit le faire. Si c'est Collonge, si c'est Friedensau, si c'est je ne sais pas qui d'autre. Mais nous devons vous aider dans votre formation pastorale.
Но трябва да ви помогнем във вашето пасторско обучение.
Je sens que vous êtes en besoin là, vous avez envie de progresser, etc.
Тук просто имате нужда и желание да вървите нагоре.
Et je ferai, en tout cas, je dirai à qui de droit qu'on doit vous aider.
Така, аз мисля, че трябва да ви се помогне.
Vous allez avoir, semble-t-il, bientôt une école.
Изглежда, че в скоро време ще имате едно училище.
Mais c'est bien beau d'avoir des bâtiments et puis des murs, mais il faut un programme d'enseignement, il faut des enseignants.
Трябва да има една програма на обучение, трябва да има преподаватели.
Je dis pas ça du tout pour vendre Collonges.
Това не ви казвам за да ви продам Collonges.
Peut-être que c'est Friedensau qui est le mieux placé.
Може би Friedensau е по-добре разположен.
Mais il faut que quelque chose se passe dans votre union pour cela.
Но трябва нещо да стане във вашия съюз, тази връзка.
Et je pars avec ce souci dans ma tête.
С тази грижа в моята глава.
Que le Seigneur vous bénisse tous.
Бог да ви благослови всички.
Avec les jeunes.
С младите.
Avec une liturgie courte ou une liturgie longue. Mais je crois que vous avez de belles heures devant vous. Et je continuerai de penser à vous.
D'accord. Можем да го помолим, да го поканим да се помоли за нас и така да приключим часа тази вечер.
Merci notre Dieu parce que tu nous as tous appelés à te servir.
Благодарим ти Боже наш защото ти всички си ни призовал да те служим.
Nous n'avons pas de mérite à faire valoir.
Ние нямаме заслуги които да представим пред теб.
Tu nous as choisi comme un signe de grâce.
Ти си ни избрал като знак на твоята благодат.
Et nous sommes tous devant toi avec nos insuffisances.
И ние всички стоим пред теб с нашите недостатъчности.
Nos limites.
С нашите ограничения,
mais surtout aussi la volonté de bien faire.
Но също и с волята да направим по-добре нещата.
Le souci de progresser.
С нашата грижа да се усъвършенстваме.
Le souci de faire croître ton église.
С нашата грижа да правим църквата да израства.
Seigneur, ce soir tous ensemble, nous voulons nous rappeler que cette église c'est ton corps.
Господи, тази вечер всички заедно искаме да си спомним, че тази църква е твоето тяло.
Elle ne nous appartient pas.
Тя не ни принадлежи.
C'est toi qui l'as construit comme tu l'as promis.
Ти си я построил както си обещал.
Je bâtirai mon église.
Ще построя моята църква.
Et nous voulons ce soir te dire tous ensemble.
И тази вечер всички заедно искаме да ти кажем.
Que dans ton projet de construction.
Че в твоя проект за конструиране.
Nous voulons être des ouvriers à notre place.
Ние искаме да бъдем работници там, където сме.
Avec les talents que tu nous as donnés.
С талантите, които си ни дал.
Soucieux de les développer.
Знаейки, че трябва да ги развиваме.
Soucieux de servir tous ceux qui sont dans l'église.
Загрижени за това, че трябва да служим на всички, които са в църквата.
Les jeunes, bien sûr, puisque nous en avons parlé.
Младите, разбира се, защото говорихме за тях.
Mais aussi les plus âgés.
Но също и най-възрастните.
Et nous voulons aussi nous soucieux de tous ceux qui ne sont pas encore dans l'église.
И искаме също да сме загрижени за всички, които не са в църквата все още.
Ton peuple dispersé.
Твоя народ, който е разпръснат.
Bien plus nombreux que nous encore.
Много по-многочислено от нас.
Et qui attend.
И който чака.
Qui attend que nous lui parlions de toi.
Който чака да му говорим за теб.
Seigneur, je te prie de bénir abondamment tous mes collègues ici en Bulgarie.
Господи, моля те да благословиш изобилно всички мои колеги тук в България.
Bénis tous les pasteurs.
Благослови всички пастори.
Bénis tous les anciens d'église, les responsables de département.
Всички старейшини, всички отговорници на отдели.
Bénis les administrateurs de l'Union.
Благослови администраторите в Съюза.
Et ceux qui travaillent autour d'eux.
И всички, които работят около тях.
Que cette église continue à se développer.
Нека тази църква продължава да се развива.
Et que surtout tu lui donnes l'intelligence des temps dans lesquels nous sommes.
И най-вече ти да й дадеш мъдростта да живее в крак с времето, в което се намираме.
Pour conserver ce qui est bon.
За да може да запази това, което е добро.
Pour abandonner ce qui est peut-être dépassé.
Да изостави това, което е може би устаряло.
Mais surtout pour écouter ta voix.
Но най-вече да слуша твоя глас.
Nous te disons tous ensemble, Seigneur.
Всички заедно ти казваме, Господи.
Viens bientôt.
Ела скоро.
Et réunis-nous dans ton royaume.
И събери ни в твоето царство.
Au nom du Seigneur Jésus.
В името на Господ Исус.
Амен.
Амин.
Предлагам ви 5 минути почивка.
Тези, които обаче искат, всъщност няма да участват в дискусията, по-бързо да напуснат помещението, за да можем да почнем с въпросите. Утре в 8 часа започваме с утреното обдение.